Rosalind Nasasibik Gazarekin duen inplikazio afektibo eta politikoa ikusgai jarri du Artiumen. Edurne Begiristain. Sandiak, harriak, zaldiak, krisantemoak eta zisneak. Simbolo horien bidez osatu du Rosalind Nasasibi artista eta zinemagileak Londres 1973 Palestinaren oroimenaren eta erresistentziaren inguruko bere azken urteotako lan multzoa. Nasasibik 2021-tik 2026 bitartean egindako margolanak eta Occupation of the Inner Life filma 2026 bildu ditu orain Gasteizko Artiu Museoak, Get Mea Estone erakusketan. Azaroaren batera arte izango da ikusgai. Artistak Palestinako gatazkarekin duen inplikazio afektiboa eta politikoa da erakusketaren ardatza, baina auziari lotutako berehalako iruditeriatik harago ere badoa bilduma. Aita palestinarra du Nasasibik eta urteak dira artistak sormenerako inspirazio duela hango gatazka. Haren lanak Israelen okupazioaren eta palestinarrek belaunaldiz belaunaldi pairatutako indarkeriaren isla dira. Azken 5 urteotan saiatu naiz hizkuntza bat topatzen pinturan nire frustrazioak lantzeko, miseriak bistaratzeko azaldu du artistak erakusketaren aurkezpenean. Enituen irudiak soilik egin nahi. Simboloak, seinaleak eta moduak ere behar nituen hizkuntza piktorikoan aurrera egiteko. Nasasibiren hitzetan, Palestinan gertatzen ari denari erantzuteko bere ezintasun sentipenetik abiatu zen bilduma sortzeko beharra. Behar bat nuen Gazan eta Palestinan gertatzen ari denari aurre egiteko. Lan honek elkartasunerako aukera bat eman dit. Kontaktuan jarri nau hanbizi direnekin lankidetzan aritu gara eta gure elkartasuna oso garrantzitsua izan da. Hain justu ere, horixe da erakusketaren indargune nagusietako bat, Beatriz Erraez Museoko zuzendariaren esanetan, arteak lekukotasuna emateko eta memoria gordetzeko duen gaitasuna. Nasasibiren irudiek galdera asko planteatzen dituzte artearen ahalmenari buruz, keinuari eta lekukotasunari buruz, pinturaren eta dokumentuaren arteko harremanari buruz. Irudiek gorputza hartzen dute gure begien aurrean eta horretan datza haien edertasuna eta indar politikoa. Artium Museoaren eta artistaren arteko harremana ez da berria. 2021 Nasasibiren hainbat film aurkeztu zituen museoak eta egonaldiaren ondorioz sortu zena Wither Kind of Love margolana. Lan horretan sandia erdibitu bat ageri da Palestinako banderaren koloreekin. Urte luzez debekatutako ikur nazional horren ordezko simbolo gisa erabili izan da fruta hori gerora. Gaur egun ikono bihurtu da eta irudi horri ezin zaio duela 5 urte bezala begiratu, esan du Erraez Museoko zuzendariak. Antzeko zerbait gertatzen da Electrical Gaza filmarekin 2015. Artiumen bildumaren parte den lan hori 2014 filmatu zuen Nasasibik Gazan, gaur egun neurri handi batean suntxituta dagoen hiri batean. Orduko eguneroko bizimodua erakusten du filmak, azken urteotako erasoek erabat eraldatu aurretik. Gaur egun, oraindik bidean dagoen genozidio baten erdian, paisaia horiei begiratzeak munduaren hauskortasunaren kontzientzia itzultzen digu adierazi du zuzendariak. Harriak erresistentziaren simbolo. Erakusketaren izenburuak berak ematen du Nasasibiren lanaren giltzarrietako bat. Harriak behin eta berriz ageri dira haren margolanetan Palestinako erresistentziaren ikur gisa. Esku batzuek harriei eusten diete hainbat kuadrotan okupazioari aurre egiteko lehen keinu gisa. Irudi horien atzean Faris Ode gazte palestinarraren itzala dago. 2000 urtean, bigarren intifadan mundu osoan ezagun egin zen Israeldarren tanke bati harriak jaurtitzen agertu zelako argazki batean. Handik gutxira hil zuten gaztea. Nasasibiren unibertsoan harriak ez dira borrokaren simbolo hutsa, arkitektura ere badira bizitza eraikitzeko materiala eta aldi berean zapalkuntzaren kontra matxinatzeko aukera iradokitzen dute. Beatriz Lozano komisarioaren esanetan. Erakusketako beste irudi nagusietako bat zaldia da. The Return izeneko margolan sailean Edgar Degasen zaldien irudietatik abiatu da nasasibi, baina esanahi berriak eman dizkie. Lerroan ageri diren zaldi horiek mugimendua, iraunkortasuna eta itzuleraren ideia iradokitzen dituzte, gaur egun Palestinan zaldiak ezinbestekoak direlako zaurituak, gaixoak eta janaria garraiatzeko. Rosalind Nasasibi, The Return margolan saileko pintura baten aurrean Artiumen. Endika Portillo barra Foku. Krisantemoak, zisneak, oheak, arropak eta UNRV bikoitza erakundearen siglak ere behin eta berriz ageri dira margolanetan. Elementu horien bidez artistak erbestea, memoria eta denboraren joana lantzen ditu. Krisantemoek bizialdi luzea eta hildakoen oroimena ekartzen dituzte gogora. Zisneek, berriz, zeinu bihurtuta historiaren eta identitatearen arrastoak. Eguneroko objektuen bidez, Nasasibik etorkizunari eusteko ahalegina erakusten du, suntxipenaren erdian bada ere. Bide berean doa Occupation of the Inner Life filma ere. Artistaren alaba, tarot irakurketa batean erakusten du, aurra etorkizunari buruz galdezka ari dela. Eszena intimo horretatik abiatuta, filmak gatazka egoeretan amets egiteko aukerari buruzko galdera planteatzen duela azaldu du Nasasibik. Nire alabak galdetzen du ea etorkizunean maiteminduko ote den eta tarotistak erantzuten dio itxaron egin beharko duela. Metafora baliatuta, zera galdetu nahi zuen artistak. Zer gertatzen da ametsekin eta etorkizunarekin gatazka batean bizizarenean? Film honetan ere Palestina dago.